بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا معاشر الأحبة الكرام عن خصائص الصلاة. إن الصلاة أفضل موضوع وأعظم العمل وخير ما تقرب به إلى الله، وقد خصت الصلاة من بين سائر العبادات بخصائص عظيمة وميزات كريمة تدل على عظيم شأنها ورفيع قدرها وعلو مكانتها وعظيم محبة الله لها. وهذه الخصائص كلما ازداد العبد عناية بها ازداد تعظيما للصلاة ومحافظة عليها وعناية بإقامتها كما أمر الله. وفي هذه الحلقة نشير إلى جملة من هذه الخصائص.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini yaitu tentang keistimewaan salat. Ketahuilah sungguhnya salat adalah sebaik-baik kegiatan, sebaik-baik amalan, dan sebaik-baik hal yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat mempunyai kekhususan-kekhususan dan keistimewaan-keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya salat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat agung, juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan ini. Dan semakin kita mengetahui keistimewaan-keistimewaan dari ibadah salat ini, maka dengannya kita akan semakin mengagungkan dan semakin menjaga ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kajian kita pada sore hari ini, kita akan menyebutkan dan membahas keistimewaan-keistimewaan dari ibadah salat.
فمن خصائص هذه الصلاة أن الله عز وجل افترضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، أشرف ليالي النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها. تلك الليلة العظيمة المباركة التي عرج فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة، وسمع في تلك الليلة كلام الله من الله بلا واسطة، فافترض الله عليه هذه الصلاة بينما سائر العبادات ينزل بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل عظيم شأن هذه العبادة وعلو مكانتها ورفعة شأنها.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan-keistimewaan dari ibadah salat ini, yang pertama yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj, yaitu malam yang sangat mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malam itu adalah malam yang penuh berkah, yang pada malam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ketujuh, dan di malam itu Nabi mendengar langsung perkataan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara di antara keduanya. Dan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat ini. Adapun ibadah-ibadah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya kepada Nabi kita melalui perantara Jibril alaihi salam. Dan tentu hal ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dan keistimewaan dari ibadah salat ini.
ومن خصائصها أنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت، فجعلها الله 5 صلوات بالفعل و50 بالوزن، فمن صلى هذه الخمس في اليوم والليلة فكأنما صلى فيهما 50 صلاة، كما جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما هي خمس وهي خمسون، أي خمس بالفعل وخمسون بالوزن. وهذا من عظيم فضل الله وجزيل منه جل في علاه على هذه الأمة أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
Di antara keistimewaan lain dari ibadah salat ini, yaitu ibadah ini pertama kali diwajibkan, yaitu diwajibkan kepada manusia sebanyak 50 kali sehari dan semalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan dan menjadikannya 5 waktu saja, akan tetapi pahalanya tetap 50. Jadi kita melakukannya 5 kali dan timbangannya seperti 50 salat. Maka barang siapa yang salat 5 waktu sehari semalam, seakan-akan dia salat 50 salat. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya khumsun wa hiya khumsun." Ya, salat itu 5 waktu, akan tetapi pahalanya 50 salat. Dan hal ini menunjukkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ومن خصائص هذه الصلاة أنها شريعة الله ودينه في شرائع جميع النبيين، فما بعث الله نبيا إلا وبعثه بالصلاة، والشواهد والدلائل على ذلك في قصص النبيين وسيرهم في القرآن كثيرة جدا، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة منها في الحلقة الماضية.
Dan di antara keistimewaan dari ibadah salat ini, ibadah salat ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diwajibkan untuk seluruh nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali dia perintahkan nabi tersebut dan umatnya untuk melakukan salat. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini sangat banyak sekali. Baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut.
Wa min khasa'is hadhihi as-salat annaha awwal al-a'mal allati yus'al 'anha al-'abd yawm al-qiyamah. Fa fi at-Tirmidhi wa ghayrihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر.
Dan di antara keistimewaan dari ibadah salat ini, yaitu salat, ibadah salat adalah amalan yang pertama yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dan ditanya kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti, yaitu ibadah solat. Maka apabila solatnya baik, maka dia telah sukses dan telah berhasil. Dan barang siapa yang solatnya rusak, maka dia sungguh telah merugi.
Wa min khasaisiha أنها أول الأعمال إيجابا على العباد، وفي هذا دلائل وشواهد كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين في قصة بعث معاذ إلى اليمن، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
Di antara keistimewaan salat, yaitu salat ini adalah amal yang pertama kali diwajibkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dalam kisah diutusnya sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Dan jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari dan semalam.
ومن خصائصها أن الله تبارك وتعالى سماها في القرآن إيمانا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، وذلك أنها ميزان الإيمان وبرهان صدقه، كما في الحديث في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة.
Dan di antara keistimewaan salat yaitu Allah Subhanahu wa taala menamakan dalam Al-Qur'an salat ini sebagai iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Dan tafsir iman di sini adalah salat kalian. Karena solat adalah timbangan seluruh amalan dan bukti dari benarnya keimanan seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man hafadha 'alaiha," barang siapa yang menjaga ibadah solat ini, "kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah," maka baginya cahaya, hujjah, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, وَمَنْ لَمْ يُحَافِدْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَى. Dan barang siapa yang tidak menjaga ibadah salat ini, maka dia tidak akan mempunyai cahaya, tidak akan mempunyai bukti dan hujah pada hari kiamat, juga dia tidak akan selamat.
وَمِنْ خَصَائِصِهَا تَخْصِيصُهَا بِالذِّكْرِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الْقُرْآنِ بَعْدَ دُخُولِهَا فِي الْعُمُومِ. ومن ذلكم قول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وتلاوة الكتاب اتباعه والعمل به، والصلاة داخلة، إلا أنه خصها بالذكر. وقال الله عز وجل: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. والصلاة من جملة الخيرات إلا أنها خصت بالذكر. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، فخصها بالذكر مع دخولها في العمل الصالح في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. وهذا التخصيص بعد التعميم يدل دلالة بينة على عظيم مكانتها وشريف منزلتها. ومن خصائصها أن الله عز وجل افترضها كل يوم 5 مرات في العمر كله، وهذا لم يكن في عبادة أخرى. فالصيام حولي، والزكاة حولية، والحج عمري، أما الصلاة فإنها فريضة الله على العباد في كل يوم وليلة 5 مرات.
Dan di antara keistimewaan dari ibadah salat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Qur'an setelah menyebutkannya secara umum.
هذه بعض خصائص هذه الصلاة وهي كثيرة جدا، وقد بينها أهل العلم رحمهم الله، فينبغي على العبد أن يتأمل في هذه الخصائص لهذه العبادة العظيمة، وأن يقبل على هذه الصلاة تعظيما لها ومحافظة عليها وإقامة لها كما أمر الله. ومع هذه المكانة العظيمة للصلاة والرفعة لقدرها والعلو لشأنها وما عد الله لأهلها من عظيم الثواب وكريم المآب، إلا أن كثيرا من الناس قد خف ميزان الصلاة في قلوبهم وهان شأنها في نفوسهم، ولذا صار كثير من الناس يشغله عن هذه الصلاة توافه الأمور وحقير الأشياء، فكم تضيع هذه الصلاة العظيمة، وكم يستهان بها، وكم يتهاون كثير من الناس في إقامتها. وهذا من رقة الدين ووهاء الإيمان وعدم المعرفة بشأن هذه الصلاة ومكانتها العلية العظيمة.
Inilah beberapa keistimewaan ibadah salat ini, dan tentunya ya, keistimewaannya sangat banyak sekali dan telah dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk memperhatikan dan mengetahui keistimewaan ibadah yang agung ini, dan hendaklah dia memperhatikan salatnya, mengagungkan salatnya, menjaganya dengan baik sebagaimana ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, sebagaimana kita ketahui kedudukan salat yang sangat agung, sangat mulia, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang mendirikan salat, pahala yang sangat besar. Akan tetapi kita dapati banyak dari kalangan manusia menganggap remeh ibadah yang agung ini, dan bahkan banyak di antara kalangan manusia yang disibukkan oleh perkara-perkara yang sepele, ya, mereka meninggalkan sholat, melalaikannya, tidak memperhatikannya. Dan hal ini tentu menunjukkan lemahnya agama dan iman orang tersebut. Juga menunjukkan mereka tidak mengetahui kedudukan sholat yang sangat agung.
ألا فليتق الله عبد ناصح لنفسه مشفق من لقاء ربه في صلاته محافظة عليها وعناية بها وثباتا على إقامتها إلى الممات الله وحده ولي التوفيق والسداد نسأله جل في علا أن يعيننا وأهلينا وذرياتنا على حسن إقامة هذه الصلاة والتعظيم لها إنه سميع قريب مجيب.
Maka hendaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang ingin menjaga dirinya dan mengetahui bahwasannya dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hendaklah dia menjaga sholatnya, konsisten menjaga dan mendirikan sampai maut dan ajal menjemputnya. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik, maka kita memohon kepada Allah azza wa jalla, semoga kita senantiasa ditolong, semoga kita, keluarga kita dan keturunan kita, ya, dibantu dan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menegakkan ibadah solat ini, mengagungkannya. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar, maha dekat dan maha menjawab doa-doa.
Jazakumullah khairan fadhil Syekh, barakallahu fik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan di sisa waktu yang ada untuk sesi tanya jawab. Kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu sebelum kami angkat dari telepon di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, terkait dengan salat zuhur di hari Jumat yang 2 rakaat berdasarkan surat 62 ayat 9, bagaimana dengan salat ini ya Syekh? Jazakallah khair.
إذا كان يوم الجمعة تصلى صلاة الجمعة ركعتين ولا يصلى معها الظهر، لأن صلاة الجمعة هي هذه الصلاة في هذا الوقت، وقت صلاة الظهر ركعتين، فمن صلى الجمعة لا يصلي معها الظهر، وإن صلى الظهر مع الجمعة فهذه من البدع لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. لكن إن فاتته الجمعة صلىها ظهرا 4 ركعات.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya, pada hari Jumat maka yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk melakukan salat Jumat 2 rakaat. Dan inilah yang diwajibkan bagi seorang muslim, yaitu salat Jumat. Dan bagi orang yang salat Jumat maka tidak boleh melakukan salat duhur lagi, karena ini adalah suatu bid'ah, ya. Kecuali apabila dia ketinggalan salat Jumat, maka hendaklah dia melakukan salat duhur sebanyak 4 rakaat.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kami angkat via telepon. Ada Abu Aisyah di Cilegon. Silakan akhi. Baik, tampaknya terputus. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mohon nasihat dan juga bagaimana pandangan secara syariat Islam. Di tempat kami masih ada sebagian kaum muslimin dalam komunitas tertentu yang hanya salat 2 rakaat di setiap waktunya, baik zuhur, asar, isya. Mereka salat 2 rakaat dan menjadikan dalil bahwa Rasulullah pada fase tertentu menjalankan salat 2 rakaat tidak 4. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair.
إذا كان هؤلاء في إقامة فصلاتهم ركعتين هذه لا تصح، وإنما الذي أقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فالذي يفعلونه هذا أمر جاءت السنة بالزيادة فيه في صلاة الحضر، ومضى على ذلك عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله، يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. ومضى على ذلك أصحابه من بعده، قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدين من بعدي. فمن كان يصلي في الحضر ركعتين فهذا لا يصح، لأنه زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أي بقيت على الأمر الأول الذي هو ركعتين، فصلاة هؤلاء غير صحيحة، صلاة هؤلاء غير صحيحة وغير كاملة، بل فيها نقص من أركانها وركعاتها، فلا تصح صلاتهم. إذا استمروا على هذه الحال فهم يصلون صلاة غير صحيحة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, jika komunitas tersebut ya tidak dalam keadaan safar, ya, yaitu berada di tempatnya dan tidak melakukan safar, maka tentu salat mereka ya yang hanya dua rakaat, salat duhur, asar dan isya hanya dua rakaat, tentu tidak sah ya. Ya karena memang dahulu hanya diwajibkan dua rakaat dan dua rakaat tersebut ditetapkan untuk sholat safar. Adapun ketika seorang tidak dalam keadaan safar, maka diwajibkan untuk sholat secara sempurna. Ya. Dalam hadis disebutkan wazida fi sholatil hadar, dan ditambah pada sholat orang yang tidak safar. Dan begitulah ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal. Ya, beliau sholat empat rakaat, baik itu duhur, asar dan isya. Juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Maka barang siapa yang salat dua rakaat padahal dia tidak dalam keadaan safar, maka tentu salatnya tidak sah, ya. Bahkan ya sekurang karena kurang rukunnya dan kurang rakaatnya, maka tentu sholat tersebut tidak sah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dan perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka orang-orang yang melakukan sholat dua rakaat tersebut ya, padahal dia tidak dalam keadaan safar, salat mereka batal, tidak sah, dan tentu ya tidak diterima salat yang demikian.
Jazakumullah khairan fadhil syekh. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fi. Kami angkat kembali via telepon, ada Ibu Firliana. Silakan Ibu.
Assalamualaikum syekh.
Salam.
Ini mau tanya, kan bibi ana waktu hidup kan salat kadang enggak salat, sholat kadang nggak sholat. Terus waktu itu meninggalnya pada bulan Ramadan gitu. Bagaimana meringankan dosa-dosanya itu? Mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya. Jazakallahu khair.
Ala kullin yani حال خالتها الله أعلم بها، الله سبحانه وتعالى أعلم بها. قد تكون يعني حالها صلحت في آخر أمرها وأصبحت تواظب على الصلاة، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك، فعلمها وعلم أمرها إلى الله سبحانه وتعالى.
جواباً beliau حفظه الله. Ya, kita tidak mengetahui bagaimana akhir dari keadaan ya bibi sang penanya. Boleh jadi ya, karena dia juga kadang sholat, bisa jadi ya sebelum dia meninggal ya keadaannya baik sehingga dia mati dalam kebaikan, dan bisa jadi ya sebaliknya ya, dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat, maka tentu ya keburukan baginya.
Jazakallah khair ya Syekh, barakallahu fiik. Dan demikian jawaban dari Syekh Ibu Firliana, dan semoga dia mendapatkan pengetahuan dan manfaat. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilat Syekh, adakah video tutorial yang menunjukkan atau menggambarkan tata cara salat Rasulullah dari awal sampai akhir, melihat begitu banyaknya gerakan-gerakan yang kami lihat di kaum muslimin yang tidak sama dalam pelaksanaan salat tersebut. Apakah ada video Syekh yang bisa kita lihat? Barakallahu fik.
الأمر لا يحتاج إلى فيديو لأن الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يتعلمون الصلاة تعلما صحيحا على أحسن حال وأتم حال ولا يحتاجون إلى هذا وإنما تأخذ كتابا صحيحا معتمدا في باب صفة الصلاة وتقرأه على أحد أهل العلم أو تسمع شرحه على أحد أهل العلم وهذا يكفي بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان ومعرفة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya, perkara ini untuk mengetahui bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh kita untuk melihat video, karena sejak dahulu, ya, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum muslimin senantiasa melaksanakan salat dan mempelajari salat ini. Maka, ya, cara agar kita mengetahui cukup kita membeli atau membaca kitab yang terpercaya tentunya, yang menjelaskan, ya, tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajarinya kepada seorang ustaz atau mendengarkan penjelasan kitab tersebut dari seorang ulama atau seorang ustadz, dan ini sudah cukup, ya, bagi kita agar kita dapat mengetahui bagaimana tata cara dan kaifiah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jazakumullah khairan Syekh. Dan pertanyaan terakhir kami angkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul Syekh, saya dalam kondisi sakit dan harus cuci darah setiap hari mulai dari zuhur jam 2 sampai jam 8 malam, sehingga saya tidak bisa sholat maghrib, sholat asar dan maghrib pada waktunya. Mohon nasihatnya, bagaimanakah cara saya untuk sholat asar dan juga sholat maghrib karena masih dalam proses pencucian darah. Jazakallahu khair.
Hada yuqaddim bisabab al-marad صلاة العصر مع الظهر قبل الغسيل ويؤخر المغرب مع العشاء بعد الغسيل جمع تأخير فالظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير بسبب حالته المرضية شفاه الله سبحانه وتعالى وعافاه وكل مسلم وإلى لقاء آخر بإذن الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jawaban beliau hafizahullah untuk pertanyaan terakhir bagi yang sedang sakit tadi, yaitu caranya dia menjamak jamak takdim salat asar, yaitu ketika dia salat duhur dia juga salat asar, kemudian untuk salat maghribnya dia jamak takhir, yaitu di waktu salat isya dia salat maghrib dan salat isya sebagai jamak, dengan cara jamak takhir. Dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sang penanya dan juga menyembuhkan semua orang-orang sakit dari kaum muslimin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya.